Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Veronika Folontová a dnes sa budem rozprávať s prezidentkou Konfederácie odborových zväzov Monikou Uhlerovou. Dobrý deň.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
My ďakujem, že ste prišli. Máte za sebou historickú dohodu so zamestnávateľmi o minimálnej mzde aj zvýšenie platov štátnym zamestnancom a učiteľom. To vyzerá, že ste mali celkom úspešné týždne posledné.
Je to relatívne, pretože vždy sa nájdu kritici a vždy sa nájdu nespokojní. Ľudia, samozrejme, ja to aj chápem. Čo sa týka miest a platov, tak sme stále na chvoste Európy, takže akékoľvek zvyšovanie je stále nedostatočné, pretože keď zvyšujete nízky základ, tak stále je to zvyšovanie nedostatočné. Áno, dohodli sme sa so zamestnávateľmi na zvýšení minimálnej mzdy pre rok 2023. A dohodli sme sa na sume, ktorá prevyšuje ten zákonný rámec alebo zákonný automat, podľa ktorého by išla minimálna mzda pre rok 2023. Ale čo je podstatnejšie a čo ja vnímam ako podstatnejšie pri tejto dohode je to, že sme sa naozaj dohodli dve strany sociálneho partnerstva, čiže zástupcovia zamestnancov a zástupcovia zamestnávateľov, bez účasti vlády, bez účasti akýchkoľvek politických vplyvov alebo politických nánosov. A bola to naozaj dohoda postavená na bilaterálnych rokovaniach, odborných rokovaniach a konštruktívnych vecných diskusiách, bez toho, aby bola táto téma nejakým spôsobom politizovaná tak, ako v minulosti bývala a tak ako vždy tí politici majú to pokušenie uchopiť minimálnu mzdu ako politickú a značne populistickú tému. Takže som rada, že vlastne týmto spôsobom sme to obišli a že naozaj tá dohoda bola postavená na zástupcoch zamestnancov a zamestnávateľov.
Tá dohoda teda je, že od budúceho roku bude minimálna mzda 700 eur, dneska je to 646, čo v čistom znamená, že človek s minimálnou mzdou dostane menej ako 570 eur. Ide o 8,5% zvýšenie, to znamená, že to nevykrie ani infláciu. A áno, je pravda, že ak by ste sa nedohodli, ten automat by bol na 691 eur a ten rozdiel je 9 eur. Vy ste s tým spokojná?
To je to, čo som hovorila v úvode, že zvyšujete nízky základ. My celý ekonomický model na Slovensku je postavený na nízkych mzdách a nízkych alebo lacnej pracovnej sile. A potom teda, keď znižujete minimálnu mzdu, ktorá je v porovnaní s inými európskymi krajinami... ktorá je v porovnaní s inými európskymi krajinami stále na chvoste Európy a najlepšie je porovnávať ju v parite kúpnej sily, čiže akú má kúpnu silu tá minimálna mzda, ale celkovo mzdy, čo si môžete kúpiť za tú mzdu, tak sme naozaj na chvoste, sme tretí od konca, čo sa týka európskych alebo krajín Európskej únie. Čiže... Povedzme, keby ste zvýšili minimálnu mzdu aj o 30%, tak je to stále málo v tej parite kúpnej sily. Stále je jej kúpna sila nízka. Ale to je problém nie nejakej dohody so zamestnávateľmi alebo toho vyjednávania, ale to je dlhodobý problém postavený na nízkych mzdách a teda na tej filozofii lacnej pracovnej sily v našich podmienkach, v našej ekonomike.
A teda vy ste sa dohodli na takomto zvýšení minimálnej mzdy preto, lebo ste sa báli, že ak by ste sa nedohodli, tak by bola ešte nižšia? Alebo viete, lebo vy z toho, čo hovoríte, nie ste spokojná s tým, že to budete asi 700 eur?
No ja by som bola spokojná, keby mzdy naozaj boli na úrovni európskej, hej? Že naozaj za tú prácu, ktorú naši zamestnanci vykonávajú, tak by dostávali aj európske platy, pretože tá práca je porovnateľná. Áno, zamestnávateľia by určite hovorili o nižšej produktivite práce, ale do produktivity práce vstupuje, respektíve sa odvíja od pridanej hodnoty a tá sa zase odvíja od miery investícií, nových technológií, kvalifikovanej pracovnej sily a tak ďalej. A v tom zaostáva aj štát, aj samotní zamestnávateľia. Tam sme tiež na chvoste Európy, čo sa týka podielu investícií, inovácií, vedy, výskumu na celkovom HDP. Tam sme na úrovni nejakého 0,5%, takže to je veľmi nízka a sme asi úplne na poslednom mieste v rámci Európy. Takže aj to je problém produktivity práce. No a preto naozaj by som bola rada, keby tie mzdy boli porovnateľné so mzdami európskych krajín a západnej Európy. A opäť sa zase vraciam k tomu modelu ekonomickému na Slovensku, postavenom na nízkych mzdách a na veľkom počte odpracovaných hodín.
A teda, ak s tými 700 eurami nie ste možno spokojná, znamená to, že ešte sa teraz nedalo vyrokovať viac, alebo prečo ste k tej dohody, k dohode dospeli?
Asi som to povedala tak v úvode, tá minimálna mzda by bola 691. A z rokovaní so zamestnávateľmi vyplynulo, že aj z ich strany je vôľa navýšiť, alebo teda dohodnúť sa na vyššej mzde, ako je samotný zákonný automat. A teda tými rokovaniami sme dospeli k 700 eurám. Môžeme stále diskutovať, a nemohlo to byť 702, nemohlo to byť 705, alebo prečo to nebolo 698. Čiže jednoducho dostali sme sa k tomuto číslu a obe strany, aj odbory, aj zamestnávateľia, sme okrem toho, že je to viac ako automat, sledovali ten záujem, aby sme dospeli k dohode my a aby to neuchopila opäť vláda za nejakými bombastickými politicko-marketingovými vyhláseniami, ktoré zvyčajne potom okolo minimálnej mzdy vždy sú.
Pri takto nastavenej minimálnej mzde sú však stále zamestnanci, ktorí ju nepocítia, pretože napríklad prídu o rôzne osobné ohodnotenia alebo príplatky, ktoré majú dnes, a po zvýšení minimálnej mzdy vlastne ako keby zamestnávateľia len im toto strhnú a takto vlastne vyjdú v ústretí tomu, aby vedeli im vyplatiť minimálnu mzdu. Ako sa takýmto ľuďom dá pomôcť?
Čiže chcete povedať, že vlastne minimálna mzda týmto zamestnancom škodí, že im...
Neškodí, ale že vlastne nepocítia žiadny rozdiel, pretože dneska možno dostávajú 700 eur, ale je to vďaka nejakým osobným príplatkom alebo iným príplatkom, ktoré im teraz môžu len škrtnúť a vlastne stále budú dostávať tú istú mzdu. Mm-hmm. Že dá sa im nejakým spôsobom pomôcť?
No, minimálna mzda, alebo funkciou minimálnej mzdy je okrem iného istá ochrana toho zamestnanca. Čiže aby nepadol pod istú úroveň nejakého príjmu, budúci rok to bude 700 eur. Čiže bude musieť zarábať 700 eur v hrubom minimálne. No a neznamená to, že alebo mnohí zamestnanci sa na to aj tak pozerajú, že neznamená to, že má zarábať 700 eur. Ako tých 700 eur alebo tá minimálna mzda je len nejakou hranicou, nejakou ochrannou hranicou. Obávam sa toho, že keby minimálna mzda neexistovala, tak sme tu ešte pod nižšou hranicou. Že, ja neviem, ľudia by pracovali možno za 300 eur, za 400 eur a neboli by nejakým spôsobom v zákone chránení. Čiže toto si treba uvedomiť, že toto je tá dôležitá úloha minimálnej mzdy. Neznamená to, že teraz všetci majú na tej minimálnej mzde byť. A skôr má minimálna mzda tlačiť rast miest a platov naprieč rôznymi sektormi. Minimálnu mzdu v súčasnosti zarába asi 4,5 alebo 5% zamestnancov. A dovolím si tvrdiť, a to vidím ako problém, je, že mnohí to zarábajú vo verejnom sektore, ktorí pracujú vo verejnom záujme. Že keď sa pozriete aj na samotné tabulky odmeňovania zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme, tá prvá základná tabuľka platových taríf, tak tá teraz po 1. júli po valorizácii je stále pod minimálnou mzdou súčasnou. Čiže toto je veľký problém, že z niekoľko desiatok rokov praxou tí zamestnanci a zamestnankyne vo verejnom sektore sú tarifami pod minimálnou mzdou a tam im musí zamestnávateľ alebo zriaďovateľ doplácať do tej úrovne. A tam vidím ten problém, že vezme z prostriedkov, ktoré sú určené na osobné ohodnotenie, na rôzne odmeny a podobne, a tie prostriedky potom použije na doplácanie do minimálnej mzdy. Áno, to vidím ako problém a je to problém systémový a je to problém systému odmeňovania týchto zamestnancov a zamestnankyň, ktorí pracujú vo verejnom záujme.
Dá sa to nejakým spôsobom riešiť? Máte...
Určite. Určite sa to dá riešiť, ale sú na to dôležité tri momenty, tri vstupy. Politická vôľa, pretože keď hovoríme o týchto zamestnancoch v štátnej službe alebo verejnom záujme, tak tam je zamestnávateľ štát alebo samosprávy, čiže verejný sektor. Čiže dôležitá politická vôľa to vôbec zmeniť a riešiť. Financie, pretože tá zmena by znamenala veľký tlak na verejné rozpočty a na financie, pretože tá zmena by určite predpokladala aj navýšenie platových taríf. No a potom aj nejaká odborná zdatnosť a poznanie toho prostredia, tej problematiky odmeňovania vo verejnom sektore a v štátnej službe. A my sme istú zmenu odmeňovania vo verejnom sektore podstúpili v roku 2018. Vtedy sa menil a novelizoval dosť značne zákon o odmeňovaní zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme. Tak, aby tá prvá platová trieda a prvý platový stupeň začínal minimálnou mzdou. V tom čase, myslím, to bolo 520 eur. A všetky tarify sa v priemere navýšili o 10%. A potom následne na ďalší rok sa valorizovali o ďalších 10%. To bola dosť značná systémová zmena, ktorá však neodstránila to, že sa postupne zase tabulky a tarify teda prepadávali pod minimálnu mzdu. A to je spôsobené tým, že v tom odmeňovaní nie je nastavený nejaký automat, že hneď sa musí prvá trieda a prvý platový stupeň začínať minimálnou mzdou. To by znamenalo, že by všetky potom platové triedy a tarify museli narásť o to percento, ako narastie minimálna mzda. Pretože keby ste zvyšovali len tú jednu, jednu tarifu, tú jednotku, tak by sa mohlo stať, že tá jednotka vám preskočí všetky ostatné. Pretože minimálna mzda rástla rýchlejším tempom, ako boli valorizované platy štátnych a verejných zamestnancov, čiže tie jednotlivé tarify.
A keď sa pozrieme na tú minimálnu mzdu v čistom, čo teda je to pod 570 eur, dá sa z toho pri dnešnej inflácii dôstojne žiť?
Ja si myslím, že sa nedá. A ako som povedala, v parite kúpnej sily, to znamená, že čo si viete kúpiť za minimálnu mzdu, ako s nej viete žiť, sme tretí odzadu v rámci európskych krajín. A teda kúpna sila minimálnej mzdy na Slovensku je nízka. Aj celkovo kúpna sila trvá z priemernej mzdy alebo miest a platov sú pomerne nízke. A ja som čítala niekoľko experimentov, ktoré absolvovali rôzni novinári alebo aktivisti, ktorí sa snažili z minimálnej mzdy vyžiť a naozaj predostreli dôkazy o tom, že musíte značne obmedziť svoje výdavky, až výdavky na bežné veci, ktoré potrebujete k prežitiu, na to, aby ste vôbec prežili mesiac z tej minimálnej mzdy. A zároveň sa musíte značne obmedzovať napríklad na potravinách, že si nemôžete kúpiť zdravé alebo kvalitné potraviny, ale potom siahate postupne po nekvalitných potravinách, čo potom do budúcnosti ovplyvňuje vaše zdravie a tak ďalej. Zvažujete, či si kúpiť, či ísť do kina alebo si kúpiť knihu. Na takéto výdavky už teda vôbec nie je priestor. Čiže áno, kúpna sila minimálnej mzdy na Slovensku je nízka, veľmi slabá a nedokáže garantovať z môjho pohľadu dôstojné prežitie alebo dôstojný život. Tak. A myslím, že by sme sa mali začať baviť nie o minimálnej mzde ako takej, o nejakom čísle a o nastavení nejakého automatu trebárs, že to musí byť nejaký podiel z priemernej mzdy. Pretože keď máte nízku priemernú mzdu alebo keď máte nízke mzdy, no tak aj minimálna mzda bude nízka logicky. Ale mali by sme sa začať baviť o dôstojnej minimálnej mzde. Čiže naozaj do výpočtu takej mzdy by sa mali dostať všetky nevyhnutné výdavky, ktoré potrebujete na život, čiže na stravovanie, bývanie, nejaké kultúrne a vzdelávacie vyžitie. Mali by tam byť výdavky napríklad aj na oddych, relax, dovolenku. Nie nejaký luxus na Maledivách, ale napríklad takúto mzdu vyrátavali experimentálne v Českej republike a zarátavali tam výdavky na dovolenku jeden týždeň v roku niekde v penzióne v rámci Českej republiky, čiže domáca dovolenka. Tieto výdavky alebo proste tieto životné náklady by sa mali dostať do výpočtu dôstojnej minimálnej mzdy. Aj v západných krajinách sa už diskutuje o tzv. Living wage, čiže ako keby mzde garantujúcej dôstojný život.
Koľko by to mohlo byť na Slovensku podľa vás?
Pred pár dňami prezentovali naši kolegovia z odborového zväzu KOVO aj na tlačovej konferencii takéto prepočty a myslím, tam vyšla suma na štvorčlennú rodinu 3000 eur mesačne.
To znamená, že ak zarábajú obidvaja, tak zhruba 1500.
Tak by som povedala. Myslím, že áno, že je to niečo vyššie, ako je priemerná mzda na Slovensku.
Mm-hmm. Takže... V čistom?
Vždy sa uvádzajú mzdy v hrubom. To znamená, pre každého môže v čistom výjsť potom ináč.
To znamená, že by to malo byť dvojnásobné, ako je, to, ako je dneska minimálna
určite,
mzda.
Určite, určite. Ja si tiež myslím, že keby bola minimálna mzda, tak na úrovni 1300-1400 eur, tak sa môžeme začať baviť o tom, že áno, blíži sa k tej dôstojnej mzde na život alebo na, k dôstojnej minimálnej mzde.
Druhá stránka minimálnej mzdy je však o tom, že či zamestnávateľia dokážu zaplatiť takéto mzdy. Zvyšovanie minimálnej mzdy malo podľa štúdie Inštitútu finančnej politiky v rokoch 2010 až 2018 negatívny vplyv na zamestnanosť. Išlo o zhruba 14 000 pracovných miest, keď sa zvyšila minimálna mzda o 5%. Efekt klesal časom, aj líšil sa veľmi regiónmi. Tak nemáte vy obavu pri takýchto rokovaniach, poprípade pri tom, keď budete žiadať vyššiu minimálnu mzdu, že možno, že niektorí budú zarábať viac, ale menej ľudí bude mať prácu?
No, tento pseudoargument o tom, ako minimálna mzda zvyšuje nezamestnanosť, je z môjho pohľadu, a nie len teda z môjho, ale ďalších kolegov analytikov, mýtus.
A potom to Inštitút finančnej politiky zle vypočítal, alebo prečo im to takto
vyšlo? Inštitút finančnej politiky, respektíve závery tej štúdie, ktoré boli prezentované, myslím, že to bolo minulý týždeň pred pár dňami, nie sú úplne presne interpretované. Dokonca aj niektorí recenzenti tejto štúdie sa vyjadrili, že preto, aby boli testované tie závery dostatočne, tak je potrebných množstvo ďalších dát a ešte realizovať ďalší a dlhší výskum. Nie je zodpovedaná otázka napríklad, čo sa stalo s tými, ktorí prišli o prácu. Či išli do dôchodku, alebo sa stali dlhodobo nezamestnaní, alebo zmenili. Dokonca neviem, či v tej štúdii nie je napísané, že si našli inú prácu a lepšie platenú napríklad. Takže aj toto by bolo dobré zodpovedať. Ale keď to vezmem zo všeobecnosti, tak... Zoberte si, od roku 2012 zamestnanosť rástla na Slovensku a zároveň rástla aj minimálna mzda. Niektorí hovoria o veľmi vysokom raste minimálnej mzdy, kumulatívne cez 50%, a nerástla nezamestnanosť. Čiže tu by som vyvrátila nejaký vplyv minimálnej mzdy na zamestnanosť. Myslím si, že na zamestnanosť a na tvorbu pracovných miest a na to, na udržanie tých pracovných miest vplývajú úplne iné faktory. A jeden z faktorov môže byť mzda, ale keď zamestnanec zarába málo, tak asi opustí to pracovné miesto a radšej si hľadá prácu, ktorá je lepšie platená. Čiže ja si myslím, že je dôležité tvoriť pracovné miesta a udržiavať zamestnanosť, ale jedným z tých pozitívnych vplyvov je práve vyššia mzda alebo rast miest. Potom sa pýtam, že aká by mala byť, keby som sa mala držať toho predpokladu alebo toho tvrdenia, že minimálna mzda alebo vôbec rast minimálnej mzdy vplýva negatívne na zamestnanosť. Tak by som sa potom spýtala, tak aká by mala byť tá minimálna mzda na to, aby bola zamestnanosť udržaná alebo udržateľná. Keď sa pozrieme na regionálne rozdiely, čo sa týka samotnej zamestnanosti alebo nezamestnanosti, áno, máme regióny s vyššou nezamestnanosťou v porovnaní treba s bratislavským regiónom alebo celkovo s regiónmi na západnom Slovensku, ale... Tu sa opäť vraciam k tomu, že to ovplyvňujú iné faktory, ako je výška minimálnej mzdy. Výška minimálnej mzdy, ktorá platí pre celú krajinu. Sú to vôbec budovanie infraštruktúry, ktorá ovplyvňuje tvorbu a budovanie pracovných miest a vôbec príchod investícií do tých regiónov. Keď v regióne nemáte vybudovanú infraštruktúru, nie sú tam ani investície. Keď tam nie sú investície a pracovné miesta, odchádza disponibilná pracovná sila do regiónov, kde tá práca je. Čiže neoplatí sa ani tým podnikateľom zrejme tam podnikať alebo otvárať si nejaký biznis. Čiže toto vplýva na to, či tam tie pracovné miesta sú alebo nie sú. Ďalšia vec, ak je tam vyššia miera dlhodobo nezamestnaných, tak tam máme nástroje aktívnych opatrení na trhu práce. A práve tieto nástroje alebo tieto opatrenia môžu pomôcť tomu, aby sa dlhodobo nezamestnaní vrátili na trh práce napríklad, alebo podporovať nezamestnaných opäť k návratu na trh práce. Takže tie nástroje sú iné a tie faktory sú tiež iné ako rast minimálnej mzdy.
Napríklad, keď sa pozrite aj na životné náklady, ale aj na to, že či je v regióne napríklad dlhodobá nezamestnanosť, alebo aká je tam infraštruktúra, nepomohlo by, ak by bola napríklad minimálna mzda diferencovaná podľa regiónov?
Určite nie. Práve by tá minimálna mzda, treba znižšia v regióne s vyššou nezamestnanosťou, by len zakonzervovala tie problémy, ktoré v tom regióne sú. Lebo si predstavte, že by ste mali región, kde je nižšia minimálna mzda ako vo vedľajšom susednom regióne, alebo, ja neviem, na západe Slovenska. To by spôsobilo to, že by pracovná sila z toho regiónu, povedzme chudobnejšieho, s nižšou mzdou, putovala do regiónu, kde je vyššia mzda. Čiže by to spôsobilo úplne vyprázdnenie toho regiónu od pracovnej sily. Na druhej strane by tam možno prichádzali investície, respektíve by tam prichádzali
zamestnávateľia,
ale nemali by pracovnú silu, pretože tá pracovná sila by išla za vyššími mzdami, logicky.
No ale keď sa pozrieme na to, že minimálna mzda, ak niekto dostáva minimálnu mzdu v Bratislave, žije v Bratislave a napríklad v nejakom menšom meste na východe Slovenska, nechcem nikoho uraziť, tak asi pre ňoho je minimálna mzda pre jeho život a to, ako dôstojne dokáže žiť, čo si všetko dokáže dovoliť iná, keď napríklad dostáva minimálnu mzdu v Bratislave alebo vo veľkom meste a keď je to inde, že ten pomer náklady a mzda je prosto iný, tak možno, že by práve, že ľudia nechodili tam, kde je vyššia minimálna mzda, alebo vedia, že by mali aj vyššie náklady.
No, elektrika asi stojí všade rovnako na Slovensku.
A potraviny, nie? Nájom, potraviny, bývanie. To zase úplne, tak ak si chcete nájsť napríklad prenájom v Bratislave a inde na Slovensku, tak tie ceny sú asi rozdielne. Výrazne.
Prenájom áno, ale také tie bežné náklady na život sú rovnaké. Či v Košiciach si kúpite, ja neviem, mlieko za euro 50, aj v Bratislave si ho asi kúpite.
Tak Košice sú veľké mesto, to dobre, nehovorím. Tak, ale akože myslela som...
Bystrici napríklad. Nie, každopádne tieto regionálne rozdiely v odmeňovaní, respektíve nastavení minimálnej mzdy, opakujem, by len zakonzervovali ešte viacej tie regionálne rozdiely. Miesto toho, aby sa tá úroveň nejak homogenizovala, no tak naopak by ešte viacej prispela k tým regionálnym rozdielom. To by nebolo v poriadku.
Takže by ste s tým nesúhlasili, keď tam bol taký, mm-hmm, taký návrh. Teda okrem minimálnym vždy sa vám podarilo vyrokovať aj zvýšenie platov štátnym zamestnancom, mm-hmm, a učiteľom. Na tom ste sa dohodli s vládou po viacerých rokovaniach. Aké ťažké to bolo sa dohodnúť? Lebo len pre upresnenie, teda od januára 2023 by sa malo zamestnancom štátnej správy pridať 7 a od septembra 10%, učiteľov je tu ešte viac. Uh-huh. To je 10% v januári, 12% od septembra 2023. Podobne by to malo byť aj o rok neskôr. Tak uh-huh, aké je to ťažké?
Vždy je to ťažké, vždy je to náročné, bez ohľadu na to, aká vláda oproti vám sedí. Obzvlášť, keď je to ešte teraz potencované rôznymi krízami. Pretože v tej chvíli proti vám sedí zamestnávateľ ako vláda. Nevnímate to veľmi ako nejaké politické zoskupenie, alebo teda zoskupenie, ktoré vzýšlo z nejakého politického. Ale pretože naše požiadavky sú vždy nejakým tlakom na štátny rozpočet alebo na verejné rozpočty. A na druhej strane sedí vláda alias zamestnávateľ, ktorý má nejaké rozpočtové limity, má nejaké predstavy o výdavkoch rozpočtových a čo teda v tom rozpočte má k dispozícii. Takže tie vyjednávania sú vždy náročné, aj boli, aj v minulosti. Teraz boli teda ešte značne intenzívne, pretože prebiehali behom 3-4 týždňov značne intenzívne. A ešte aj teda aj pod tlakom treba z hrozby ďalších protestných aktivít a štrajkových aktivít. Učitelia teda zorganizovali veľký protest, teda učitelia, zamestnanci, pracovníci školstva zorganizovali protest. Bola tam na spadnutie vyhlásený štrajk, respektíve boli v štrajkovej pohotovosti. Takže myslím, že obidve strany boli pod značným tlakom. A ja som rada, že sme dospeli k nejakej dohode a že sme sa posunuli teda ďalej, aj čo sa týka samotnej valorizácie platov aj štátnych zamestnancov, aj zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme, kde spadajú aj zamestnanci školstva a pedagogicky, nepedagogicky, veda, výskum. výskumní vývojoví zamestnanci. No a opäť sa vrátim k tomu, čo som hovorila aj niekedy v úvode pri minimálnej mzde. Opäť máte systémový slabý základ, jednotlivé platové tarify a keď si vezmete samotné percentuálne vyjadrenie tej valorizácie, tak si myslím, že je dosť slušné. Ale ak zase valorizujete slabý základ, tak to stále bude pre tých zamestnancov a zamestnanky nemálo. Čiže sa zase vraciam k tomu, že je potrebné spraviť systémovú zmenu odmeňovania zamestnancov vo verejnom záujme aj v štátnej službe. A potom samotná valorizácia bude už len takým takou peknou nadstavbou toho slušného základu, ktorý by tí zamestnanci a zamestnanky nemali dostávať. Keď si vezmeme napríklad súkromný sektor, tam v súčasných podmienkach myslím, že ak dosiahnu vyjednávanie na úroveň rastu platov 8%, tak je to naozaj slušné v súčasných podmienkach a pod tlakom všetkých kumulovaných kríz, ktoré momentálne prežívame. Včera som počúvala aj rozhovory s rôznymi odborníkmi na ČT24, čiže aká je situácia aj v susednej Českej republike, tak tam tiež hovorili aj zástupcovia zamestnávateľov, že tých 5 až 8% je asi maximum, ktorý dokážu teraz vyjednať a zároveň aj teda dať súkromný sektor na rast miest. Čiže vo verejnom sektore sme to prevýšili, tak ako aké sú možnosti v súčasnosti v súkromnom sektore, ale vravím, opäť valorizujeme nízky základ, alebo značný nízky základ, hlavne teda v tých prvých platových triedách a stupňoch.
Na aké argumenty počúvajú politici? Je to, do akej miery vám napríklad pomohol to protestné zhromaždenie, ktoré učitelia a nepedagogickí zamestnanci mali, pretože bolo naozaj veľké. Ako veľmi dokáže takéto niečo pomôcť po prípade štrajková pohotovosť a do akej miery počúvajú možno na tie racionálne argumenty?
Myslím si, že ten tlak vytvorený hrozbou ďalších nátlakových aktivít je určite značným tlakom, ale druhá strana to neprizná, nepovie, že bojíme sa vašich protestov. To nikdy nikto neprizná.
Preto sa pýtam vás.
Ale myslím si, že to do značnej miery pomohlo. A aj všeobecne ako nespokojnosť v rôznych sektoroch, ktorá nespokojnosť teda aj so samotným financovaním tých sektorov a rôznych verejných služieb, nespokojnosť s výškou platov, mnohé ešte nie je vyriešené. Čiže tá hrozba takej tej demonštrovanej nespokojnosti tu stále visí a ja si myslím, že žiadna vláda, či súčasná, či minulá, či budúca, žiadna vláda nemá rada, keď sú konflikty a keď je nespokojnosť demonštrovaná v uliciach, na námestiach a podobne. Spôsobuje to spoločenskú, politickú nestabilitu, čiže je určite záujmom každej vlády sa tomu vyhnúť. No a vyhnúť sa tomu dá za rokovacím stolom a nejakým hľadaním kompromisov a konsenzu, ako sa priblížiť k tým požiadavkám, ktoré sú na stole z tej druhej strany. Zároveň určite vo vyjednávaní musia byť racionálne odborné argumenty, čiže tam sa argumentuje aktuálnou ekonomickou situáciou, sociálnou situáciou. My prinášame samotné príklady v odmeňovaní v jednotlivých sektoroch, ako sú podhodnotení zamestnanci, zamestnankyne, môžem uviesť sociálnych služieb napríklad. A na druhej strane čo všetko musia vykonávať, akú majú zodpovednosť, aká je tam náročnosť práce a podobne. A k tomu teda tú odmenu, ktorú dostávajú, ktorá je naozaj neadekvátna voči tomu výkonu a tomu, čo všetko musia podstúpiť. Čiže je tam argumentácia postavená na ekonomických faktoch, makroekonomických faktoch, na takej tej sociálnej situácii samotných zamestnancov, zamestnanky v jednotlivých sektoroch, pre ktoré vyjednávame alebo ktorých sa dotýkajú potom tie kolektívne zmluvy.
Tak ale dlho to vyzeralo tak, že bez zvyšovania daní to nepôjde, že sa nenájde dostatočná suma. Tak čo sa vlastne zmenilo?
To ja vždy poviem, že to je na vláde, alebo je vláda zodpovedná za to, aby tie zdroje našla. Ministerstvo financií ich zjavne našlo.
A kto vedol tie rokovania? Pretože na tých rokovaniach boli vo väčšine prípadov premiér Eduard Heger, minister financií Igor Matovič. Kto bol ten líder rokovaní?
No, za vládu je určený hlavný vyjednávač, vedúci úradu vlády. To je pán Jakab. Ale spolu so štátnym tajomníkom ministerstva financií Marcelom Klimekom viac menej, tak by som povedala, manažovali a viedli tie rokovania. Ale postupne, to bolo aj v minulosti, hej, keď sme vyjednávali aj minulý rok, aj predminulý rok, tak toto boli také kľúčové persony za vládu. Ale tento rok sa značne do vyjednávaní vložil aj minister financií a samotný premiér. Ono sa to odvíjalo. V júni sme mali mimoriadnu tripartitu, kde prišiel aj premiér Heger a v podstate vyzval sociálnych partnerov k tomu, aby boli ochotní s ním rokovať, respektíve on prejavil ochotu rokovať so sociálnymi partnermi. A jedna z tých oblastí, do ktorej sa chcel sám zapojiť a sám sa teda akože angažoval, bolo aj kolektívne vyjednávanie pre štátnych verejných zamestnancov. No a naozaj to aj teda realizoval, že sa vložil aj do tých ako keby predprípravných alebo pracovných rokovaní, ktoré trebárs neboli medializované, pretože tie rokovania nie sú len prvé kolo kolektívneho vyjednávania, druhé kolo, prípadne tretie kolo, ale vždy medzi tým sú ešte také pracovné, menej formálne, prípravné rokovania, či už na pôde ministerstva financií, alebo na pôde úradu vlády, a vložil sa teda aj do týchto takýchto pracovných predprípravných rokovaní, ktoré potom nadväzovali jednotlivé kola kolektívneho vyjednávania. Čiže toto je také, až by som povedala, že taký unikátny počin, že sa sám premiér vložil do tých rokovaní a zúčastňoval sa aj tých takých pracovných stretnutí. A myslím, že to bolo spôsobené aj tým, že teda sociálni partneri, aj my ako odborári, aj zamestnávateľia sme demonstrovali veľkú nespokojnosť s úrovňou a s obsahom sociálneho dialogu. A zároveň sme vyjadrili veľkú nespokojnosť aj s legislatívnym procesom, ako sa deje, že veľké rôzne sociálne balíčky a opatrenia sa dejú bez účasti a konzultácie so sociálnymi partnermi. A hovorili sme o tom aj s pani prezidentkou, ktorá si nás ako sociálnych partnerov pozvala na diskusiu o tomto probléme. A myslím, že to už bolo tak značne demonštrované z našej strany, že aj premiér si uvedomil, že nemôže viesť krajinu bez toho, aby diskutoval s relevantnými aktérmi v rôznych oblastiach. V našom prípade v tej ekonomickej, v tej sociálnej. Takže myslím, že to boli také podnety preto, aby sa vložil aj do samotného kolektívneho vyjednávania.
Ten sociálny dialog, ktorý ste aj kritizovali, že vlastne neprebieha tak, ako by mal. Bolo to spôsobené tým, akým spôsobom napríklad komunikovali s vami práve ľudia z ministerstva financií? Že to sa vám nepozdávalo? Že na koho strane bol ten problém? Prečo tam vlastne musel vstúpiť premiér?
Problém bol v tom, že pri dôležitých rozhodnutiach a práve v týchto krízových časoch sme ako sociálni partneri boli obchádzaní. Takto sme to cítili aj odbory, aj zamestnávateľia. Keď nastúpila táto vláda v roku 2020 k moci, už vtedy som ja sama hovorila, že sa obávam toho, že ako bude uchopený sociálny dialóg zo strany vlády, pretože k moci vlastne prišli subjekty, ktoré nemali skúsenosť s vládnutím a tým pádom nemali ani skúsenosť so sociálnym dialogom, že čo to je, aké je obsahové vymedzenie, aká je vôbec dôležitosť sociálneho dialogu. A presne sa to začalo potvrdzovať, že napríklad samotná tripartita, čo je platforma sociálnych partnerov a je to inštitút sociálneho partnerstva, tak bola zvolaná a ministrom práce až v máji 2020, čiže v marci vznikla vláda, čiže 2 mesiace po vzniku vlády. Aj to na také naliehanie sociálnych partnerov, že tak už by sa patrilo, aby zasadla tripartita. Obzvlášť, keď nám vypukla pandémia, my už sme predvídali, že to bude mať vážne aj ekonomické, sociálne dopady a preto sme chceli s vládou rokovať čo najskôr, aby sme sa o týchto dopadoch pobavili a aby sme hneď hľadali riešenia, že teda čo nám v tej sociálnej a ekonomickej sfére pandémia prinesie, nie medicínske alebo zdravotnícke otázky, ale naozaj tie sociálne a ekonomické. A na to má vláda práve sociálnych partnerov, aby toto s nimi preberala. No a mali sme pocit, že teda to sociálne partnerstvo alebo sociálny dialog je viac formálne uchopený ako obsahovo. Pretože nie je dôležité, že koľkokrát sa stretnete a že či je je to do istej miery dôležité, áno, že aby ste dodržiavali nejakú tú procesnú aj tú formálnu stránku a tak ďalej, ale veľmi dôležitá je kvalita, čiže obsahové vymedzenie toho, o čom sa sociálni partneri bavia a zároveň ako sú uchopené a realizované závery vychádzajúce potom z toho, z tých rokovaní alebo z toho sociálneho dialogu. A to sme mali pocit, že je to viac menej také, vláda sa tým nejak tak nezaoberá. A ďalší problém bol aj v tom, že v podstate aj počas pandémie veľmi málo vláda s nami rozprávala, rokovala o práve týchto sociálno-ekonomických dopadoch jednej z kríz. Potom prišla energetická kríza na konci jesene sme sa bavili. Opäť to bolo také, že my sme si povedali nejaké návrhy, zamestnávateľia povedali nejaké návrhy a vláda si išla ďalej a hľadala riešenia ešte ďalších niekoľko mesiacov. Čiže vláda si ako keby málo uvedomovala, že tých sociálnych partnerov tam nemá preto, aby medzi nimi bol konflikt aby boli na obtiaž, ale práve preto, aby pomohli riešiť a hľadať riešenia práve v tých sociálno-ekonomických otázkach. A potvrdzuje sa aj z minulosti, z minulej krízy 2008-2009, že tam, kde fungoval sociálny dialog a fungoval tak, že naozaj kvalitatívne bol silný, tak tam tie krajiny zvládali krízy lepšie, ako tam, kde vláda nekomunikovala so sociálnymi partnermi.
A máme tu momentálne aj koaličnú krízu, ktorá už časovo zasahovala do tých vašich rokovaní. Nejakým spôsobom sa to prejavilo aj v tých rokovaniach ohľadom miest?
Ja som to nepociťovala. To sú otázky, ktoré sa týkajú koalície, vlády a nemali by sa prenášať asi do kolektívneho vyjednávania. Čiže ak to nejakým spôsobom ovplyvnilo kolektívne vyjednávanie, alebo možno, že aj tú samotnú ochotu sa dohodnúť, nevylučujem to, ale nepociťovala som, že by nikto z mojich spoluvyjednávačov za našu stranu nemáme pocit, že by to nejakým vážnym spôsobom zasahovalo alebo ovplyvňovalo to vyjednávanie. Ale nevylučujem, že to mohla byť mohol byť jeden z motívov zo strany vlády, treba sa dohodnúť alebo dospieť k dohode. Mm-hmm.
A odprezentovať tie výsledky.
Áno.
Vlastne stále rokujú ešte zdravotníci, ktorí sa teda nedohodli na zvyšovaní miest, či už je to u sestier, lekárov alebo iného zdravotníckého personálu. Nepatria pod vás, ale predsa len sa opýtam, že ako vy to vnímate, že vláda sa stále nevie dohodnúť s týmito skupinami, pri tom, či už v programovom vyhlásení vlády, ale viacerí odborníci vlastne opakujú, že napríklad zdravotné sestry majú veľmi nízke platy. A čo nám ohrozuje vlastne už aj to poskytovanie zdravotnej starostlivosti, keďže je akutný dostatok. Uh-huh.
Áno, nepatria pod nás, čiže nie sme účastní týchto rokovaní, ale istým spôsobom ich sledujem, tak ako sú prezentované mediálne. No, z môjho pohľadu je to veľká tragédia, keď sa tu bavíme, alebo nevieme nájsť spôsob, ako lekárov, zamestnancov zdravotníctva, sestry naozaj odmeniť, pritom to bola ďalšia veľká skupina zamestnancov, na ktorých stál boj proti pandémii. A vtedy sme im tlieskali, potom sme im chvíľu netlieskali a útočili na nich. A mne príde až absurdné, že celkovo nevieme týchto zamestnancov zaplatiť a odmeniť v našich podmienkach. A teda nie sú to len títo zamestnanci, ako ja chcem hovoriť za všetkých, respektíve za ďalších, ktorí sú podhodnotení. A hovorila som o zamestnancoch a hlavne zamestnankyniach, lebo tam je prevaha zamestnaných žien sociálnych služieb, čo sú veľmi slabo zaplatené zamestnankyne. Čiže áno, ja to vnímam negatívne, že práve že po dvoch rokoch pandémie a nevieme, čo nás čaká, stále nie sú zdroje, alebo stále sa tu dve strany, vláda a títo zamestnanci nevedia dohodnúť na adekvátnom zvýšení a platov a adekvátnom ohodnotení.
Vy ste v viacerých rozhovoroch povedali, že by ste chceli odpolitizovať to vnímanie odborov ako takých. Šéfkou odborov zdravotných sestier je Monika Kavecká, ktorá je zároveň poslankyňou za Oľano. Je to podľa vás v poriadku v rámci toho vyjednávania, či už a tripartity a všetkých týchto rokovaní?
Takže pani Kavecká, respektíve toto odborové združenie tiež nespadá pod nás, pod konfederáciu. Ale vo všeobecnosti poviem, že z môjho pohľadu to nie je v poriadku, ak je predseda alebo predsednička odborového združenia alebo nejakej odborovej organizácie zároveň aj v politickej funkcii, pozícii. Je v poriadku, ak bola alebo bol niekedy v minulosti predsedom odborov a potom z funkcie odišiel a stal sa trebárs poslancom, poslankyňou, ministrom, ministerkou. To je jedno, proste vstúpil do nejakej politickej funkcie, to je v poriadku a to sa bežne deje aj teda v iných krajinách, že častokrát ako keby bývalí odborársky lídri vstupujú potom do politických funkcií. Ale nie je dobre, keď je aj v tej pozícii odborového lídra alebo líderky a zároveň aj v politickej funkcii. Pretože v tej chvíli konáte teda v prospech odborov a teda tej odborovej organizácie, ktorú zastupujete, alebo v prospech politickej strany, ktorú zastupujete a častokrát sa to teda môže byť. A určite nemôžeme potom hovoriť o odpolitizovaní potom toho odborového združenia. Je tam určite potom aj nejaká politická prepojenosť a motivácia.
Lebo napríklad u zdravotníkov je problém so štrajkom, nemôžu vlastne štrajkovať napríklad tak ako učitelia, ale lekárske odborové združenie napríklad berie deklarácie o tom, že sú lekári ochotní podať výpovede, už je ich zhruba 3000, takže je to naozaj veľká skupina u sestier, aj keď tie práve paradoxne majú väčšie problémy s tým, že zarábajú málo, nevidíme takéto akcie. Myslíte si, že to je možno aj spojené práve s tým, že je to spojené s najsilnejšou vládnou stranou Oľano, alebo nie sú príliš málo aktívne práve sestierské odbory v tom boji za svoje vyššie mzdy?
Nevidím bližšie do toho práve z toho dôvodu, že teda, ako som vravela, toto združenie nespadá pod nás, ale hypoteticky môže to byť a práve tam sa to teda bije. Ste súčasťou politickej strany, ktorá je vo vláde a zároveň ste na čele odborového združenia, ktoré by malo byť istou konštruktívnou opozíciou v tej vláde. A tým pádom sa to tam bije. Je tam konflikt záujmov, je tam konflikt v tých pozíciách, pretože by ste v podstate išli sama proti sebe.
Vy ste pred mesiacom v rozhovore pre Denník N povedali, že chcete teda odbory odpolitizovať. Išlo tedy najmä o tú zmluvu so stranou Smer, ktorá bola podpísaná ešte v roku 2004, ale dodnes bola platná, alebo ešte v čase toho rozhovoru. Podarili sa vám urobiť nejaké kroky na zrušenie tejto zmluvy, alebo robíte na to, v tejto veci niečo?
V tejto veci je potrebná naša vnútorná taká jednota a jednotné rozhodnutie, ktoré určite teda budeme moderovať tento cestu k tomuto rozhodnutiu alebo tú diskusiu o tom, ako uchopiť práve túto existujúcu zmluvu, už teda obsahovo úplne vyprázdnenú, ale jednoducho existuje, pretože bola uzavretá na dobu neurčitú. Takže na jeseň sa chcem tým vážne zaoberať u nás na našich interných orgánoch a diskusiách, takže potom my máme presne zadefinované, že ktorý orgán môže čo napríklad rozhodnúť o uzavretí nejakej zmluvy alebo rozhodnúť o vystúpení z nejakého zväzku a podobne, takže toto určite musím a chcem rešpektovať, čiže tak, ako máme naplánované aj rokovania týchto orgánov, tak aj podľa toho sa bude vyvíjať potom aj naša vnútorná diskusia a samotné rozhodnutie. A keď k tomu rozhodnutiu dospejeme, no tak tak určite ho budeme aj komunikovať smerom na vonok. Ale ja som vstupovala s týmto presvedčením alebo s týmto záväzkom spolu aj s viceprezidentom Konfederácie odborových zväzov, že toto je jeden z krokov, ako naozaj nie len demonštrovať, ale skutočne odpolitizovať postupne činnosť odborov a zbaviť sa nejakej tej zbytočnej nálepky, ktorá je pre ďalšiu budúcnosť odborov škodlivá.
Takže ju budete na jeseň žiadať zrušiť túto zmluvu?
Budeme určite o tom v tomto duchu diskutovať. Nemôžem hovoriť za všetkých 25 zväzov, ktoré zastrešujeme, a ktoré sú autonómne a ktoré určite budú tiež prezentovať nejaký svoj postoj. Ale myslím, že by teda mali prezentovať postoj členskej základne a členov, ktorých reprezentujú. A v tomto duchu, alebo v duchu teda rozhodnutia týchto odborových zväzov potom bude konfederácia konať.
Ale vy osobne ako prezidentka pôjdete na tie rokovania s tým, že budete žiadať zrušenie tejto zmluvy?
Áno. Ja pôjdem na tie rokovania s tým, respektíve netajím sa tým a netajím sa tým roky, že si myslím, že táto zmluva je pre konfederáciu alebo existencia tejto zmluvy je pre konfederáciu škodlivá, respektíve nie je prospešná a v tomto duchu teda budem aj moderovať tú diskusiu, respektíve budem sa snažiť dospieť k tomu záveru, aby tá zmluva bola vypovedaná, respektíve aby už teda konfederácia nebola v žiadnych zväzkoch s politickými stranami, v takýchto zmluvných zväzkoch.
Ďakujem veľmi pekne. To bola posledná otázka dnešného podcastu v redakcii. Ďakujem pani Uhorová, že ste prišli.
Ďakujem za pozvanie a prajem ešte pekný deň.
Moje meno je Veronika Folontová a do počutia na budúce.